Meistars Knechts.
Esiet sveicināti raidījumā Meistars Knechts, ar jums kopā Orests Silabriedis un Māra Rozenberga, un mūsu šī mēneša raidījuma centrā būs Amerika un amerikāņu kultūra.
Jā, un mūsu saruna noteikti laikā, kad mēs piedzīvojam radikālu Amerikas Savienoto Valstu ārpolitikas kursa maiņu mūsu dzīves tāpēc nedraudzīgā virzienā, un tad mūsu jautājumi, cik liela ir amerikanizācijas ietekme mūsu kultūra telpā, kā tā veidojasies, un vai mēs tagad esam potenciāli pārmaiņu priekšā, kā politika ietekmē mūsu attieksmi par kultūru, un par šiem un citiem jautājumiem mēs šodien sarunājamies ar tulkotājiem publicistu Ievi Lešinsku, komponistu Kristu Auznieku.
Žurnāli ir komentētāja žurnālisti Paula Rauce un kultūra pētnieku Denisu Hanovu.
Un laikam jau būs lieka piebilst, ka sarunas impulss lielā mērā ir Māra tava nesenā vizīte Amerikas Savienotajās Valstīs, Oskara balvas. Nu, es domāju, ka mēs varam atļauties lietot šo tautas apzīmējumu, tātad Oskara balvas pasniegšanas ceremonija, bet ne tikai iecīm redzot, tava viesošanās šajā zemē ir raisījusi plašāku pārdomu panorāmu.
Nu, tā bija viena no pārdomām nenoliedzami, jo, jā, man bija tā iespēja ratā pārstāvēt Latvijas radio, sakojot līdz traumas ceļam uz Oskariem, un tas notika laikā, kad Baltijā namā notika šī ārkārtīgi smagi. Tu bija vērot sarunas starp Ukrainas prezidentu Zelenski un ASV prezidentu Trumpu, un tiešām bija tā ļoti pretrunīga sajūta par to, ko es daru Oskaros, un kāpēc mēs tik sajūsmināti runājam par visu, kas ir saistīts ar amerikāņu kultūru laikā, kad Amerikas politika pagriežas pilnīgi pretēji tam, ko mēs esam pieraduši visu savas dzīves laikā pieredzēt, bet vēlāk atbraucot mājās, man bija saruna ar kādu tuvinieku, kurš teica tādu frāzi, kas man vēl vairāk palika atmiņā, kas varbūt arī ir impulss šai sarunai. Tas teksts bija, kādreiz es nevarēju paskatīties tikai krievu filmas, tagad nevaru paskatīties vairs arī amerikāņu. Un es domāju, kā jums šodienas sarunbiedriem, vai jūsu domas arī ir kaut kad pēdējā laikā raisījušās šajā virzienā, ko mēs šodienas sarunas ievadā esam pieteikuši? Kristi, tu sāk uzreiz. Jā,
tādas domas manī ir bijušas visu laiku, kopš laika, gan, kad es dzīvoju Amerikā, gan droši vien pēc tam.
Tu esi studējis Jēlā. Cik gadus tu pavadījās?
7,5. Un, nu jā, tas virziens ir primāri droši vien saistīts ar domām par to, cik daudz telpas šī kultūra aizņem mūsu kultūrā, manā prātā, manā galvā, un kas no tā ir tas, ko mēs gribētu, vai esam pieraduši saukt par kultūru Eiropā, un kas varbūt atšķiris, ko mēs šeit drīzāk dēvētu par, lai neiet atkal šajā nevajadzīgajā diskusijā un nošķīrumā starp, piemēram, izklaidi un kultūru, bet es domāju, ka šī definīcija jau atšķirsies Amerikas iedzīvotājiem un Eiropas iedzīvotājiem. Un arī, protams, mēs redzam, ka Eiropā tas mainās, un ja mēs paskatītos, ko pirms 100 gadiem snobiskie intelektuāļi sauktu par kultūru un ko mēs šodien saucam par kultūru, tās, protams, ir milzīgas atšķirības. Tātad ir kaut kāda no vienas puses kultūras demokratizācija, kas arī, manuprāt, ir amerikāņu ideja, un no otras puses mēs redzam, nu, tātad to it kā pozitīvu spēku, bet vienlaikus tas ir arī spēks, kas nozīmē, ka, nu, varbūt pilnīgi viss, ko mēs darām, var tikt saukts par kultūru, un tad ko nozīmē šī iekļaušana, atkal, manuprāt, pozitīva tendence pati par sevi, bet vai visam ir jābūt kaut kam, ko mēs paceļam šajā kultūras līmenī, bet jā, tad kāpēc šo kultūrālo lauku dominē amerikāņu filmas, kāpēc viņu dominē amerikāņu popmūzika un vienlaikus nereducēt amerikāņu kultūru uz amerikāņu popkultūru, tātad arī tur, protams, eksistē ļoti daudz intelektuālas kultūras, ir ļoti daudz resursi, kas tiek doti nu, cita veida kultūrai, alternatīvai kultūrai, un kāpēc tās nav tās lietas, uz ko mēs skatāmies, un kāpēc viss fokus tiek iedots tieši šiem gigantiskajiem miljardu dolāru lielajiem uzņēmumiem un institūcijām. Tie ir jautājumi, kuri mani nomok arī vēl pirms Amerikas politikas maiņas.
Te droši vien par šo jautājumu varētu uzrakstīt vairākas grāmatas un taisīt. Nezinu, pie kura gala ķerties klāt, bet nu, man liekas, ka teiksim, ja mēs domājam par ASV kultūras ietekmi uz nu, tagad plašāku Latvijas sabiedrību, tad noteikti nu, tas ir kino un mūzika un popmūzika. Ja, tās ir tās divas jomas, kur tas visplašāk izpaužās. Un es piekrītu, kas domājot par Oskariem un Trumpu kopā, nu, tur ir rodas kaut kādas tādas pretrunas. Tajā pašā laikā mēs zinām, ka Holivudas tas kopējais nu, noskaņojums ir vienmēr diezgan nu, Amerikas, izpratnē, liberāls. Ja teiksim, var sākot pret Trumpu vērsts, un mēs tur parādījās tieši ap to laiku, X-rā, kā to tagad sauc, video, kur Roberts Niro iznāca jau Oskaros, pateic tiešos vārdos, lai Trumps iet ieskrieties, ja teiksim, kā to tūkot Latvijas mēdījos, tas ir tas īstais vārds, angliski būtu iesaistīts, būtu skarbāks. Tā, no tā viedokļa tur atkal var domāt, nu jā, bet nu, šī ir it kā tā nu, nosacīta, sakot, pretestība Trumpa virzienam. Es domāju, no tās popmūzikas ietekmes mēs neizbēgsim, jo viss, arī Latvijas popmūzika, mēs skatāmies reps, rocks, country, ja, teiksim, viss tas, kā mēs izpaužamies šeit, popmūzikas jomā ir ļoti lielā mērā atvesināts no tā, kas ir pārņemts no Amerikas. Bet man arī liekas domājot, kas notiks tālāk, un arī tā, nu, ja mēs tā nosacītu pēdējā, sakam, augstā kultūra, ja, teiksim, proza, dzēja, varbūt kaut kas tam līdzīgs, ka tie amerikāņu autori, kuri varbūt ir ar vislielāko nospiedumu Latvijas kultūrā, ir tieši tie, kuri radīja savus darbus, atrodamies ļoti skaidrā pretrunā ar tā laika Ameriku.
Tas ir arī kuru sava laika Ameriku, jā?
Nu,
ar tā,
nu,
domā, visi,
nē, nu, es domāju, kurs amerikāņu autors, nu, tāds izglītots Latvijas lasītājs, zinu, nu, Hemingways, Fitzgeralds, nu, viņi apzināti aizbrauc prom no Amerikas 20. un 30. gados, tāpēc, ka viņam tā laika Amerika nebija pieņemama, viņi dzīvoja Parīzē, jā. Tā, ka tur tieši tā kultūra, kas rodas kā pretestība valdošajam, nu, teiksim, tā valdošai gaisotnei Amerikā, varbūt ir tieši tā, kas mums liekas visinteresantāk un pieņemamāk, un savukārt, teiksim, ja domā par to Amerikas prozu, kas ir radusies pēdējos 20-30 gados, man liekas, ka viņas nospiedums Latvijas apziņā ir pilnīgi, nu, tikpat kā nuli, ja, kas Latvijā zina Franzenu vai David Foster Wallace, ja, ja teiksim, Dave Eggers, nu, tie ir cilvēki, kas, teiksim, Amerikas tajā apziņā ir ļoti nozīmīgi, ja jūs, nu, ja sako prozai vispār, bet, nu, Latvijas, man liekas, viņi pat, nu, es nezinu, varbūt es kaut ko esmu palaicis garām, bet man liekas, ka viņi pat nav tulkoti.
Franzens ir tulkots, jā, jā. Bet tad, kad viņš tikko iznāca un es ieminējos, man liekas, tajā laikā vēl Atēna pastāvēja, tad teica, ka neviens tādu Franzenu nezin, tāpēc nevajag tūkot, bet jūs jau te iezīmējāt visu to, par ko ir vērts runāt, bet tu pieminēji Hemingvēju un Fitzgeraldu, protams, ne tikai viņi, bet arī Gertrūda Staina un nu, vēl vesela virkne Ezra Pounds un tā tālāk tajā laikā bija Parīzē, bet tas bija varbūt netik daudz politikas dēļ, bet tāpēc, ka kultūras vide bija tik nospiedoši nekulturāli no viņu viedokļa. Un Parīze piedāvāja kaut ko pavisam citu, tur bija tā augstā kultūra, tur bija tā pieņemošā kultūra un tā tālāk. Un tas ne tikai attiecās uz rakstniekiem, bet arī, teiksim, uz džeza dziedātājām un uz melnajiem cilvēkiem, jā. Kuri arī tur baudīja tādu brīvību, kāda Amerikā vispār bija neiedomājama tajā laikā. Tā kā, nu, tajā ziņā tur bija arī sakars ar politiku.
Runāja Ieva Lišinska, Denis Hanovs tikmēr veids pierakstus.
Jā, pierakstu ir diezgan daudz. Es gribētu sākumā varbūt problematizēt tādu fenomenu, ko jūs tikko minējāt, tātad izejot no sarunas ar kādu no jūsu tuvāka loka. Es nevarēju skatīties to un to, un tagad nevaru skatīties to un
tā,
to.
Tā ir emocionāla reakcija, jā, tā, ļoti jā, varētu augstu notiek politikā.
Jā, bet šī emocionāla reakcija arī var pārtapt par kādu politisku lēmumu, jā, teiksim, piemēram, kaut ko iestudēt vai neiestudēt, teiksim, izņemt no repertuārā vai neizņemt, un tādēļ es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi saprast, kā patreizējā globālajā telpā mēs redzam demokrātijas norietu tāda tempā, par kuru mēs nevarējam iedomāties vēl pirms dažiem gadiem. Ja Krievijas gadījumā šī sēnā, teiksim, diktatūras tradīcija ir saprotama un gandrīz sagaidāma, diemžēl, tā tas, kas notiek tagad Trumpa laikā, kad viņš iznīcina vienu institūciju pēc otras, kad viņš arī vulgarizē politisku diskursu, jā, teiks, nerunētu tikai par viņa izrunu, par viņa gramatiku, par to, kā viņš konstruē teikumus, bet viņš arī īstenībā izmanto šo diktatoriem ļoti raksturīgo brīnumainā kategorijas efektu, jā, respektīvi, ar katru viņa īso komentāru viņš piesaka jaunu laikmetu, jā, pēc būtības kopš 21. janvāra mēs jau gandrīz divus mēnešus dzīvojam jaunajā zelta laikmetā, jā, pēc viņa kalendāra. kalendāra spriežot. Ja? Un šī tādas izteiktas manipulatīvas tādas struktūras, tad ir jautājums, vai mēs atdodam, kā sabiedrības, domājošas sabiedrības, es ceru, atdodam kultūras mantojumu šādiem cilvēkiem. Vai mēs atdodam krievu kultūru Putinam, vai mēs atdodam Amerikas kultūru šajā pagrimumā laikmetā tādiem kā Trumps un viņa, teiksim, tas biznesa projekts, vai mēs tomēr mēģinām saprast, kā mums tieši kultūras mantojums varētu būt rīks tam, lai apkarotu tādu Trumpu vai apkarotu, piemēram, tādu Putinu. Jā, tādēļ, man liekas, ir ļoti problemātiski runāt, teiksim, gan par filmām, gan par teātri, gan par valodam. Jā. Var tagad, protams, nepirkt Amerikas preces, bet tad ir jautājums, vai ar to pietiek. Un varbūt vēl mazs komentārs man šķiet, ka patreizēja Amerika ir zināma veida Eiropas projekcija par to, ka kādreiz mums bija šis apgaismības sapnis, jo pēc būtības tas, kas notika Amerikā 18. Gadsimta, pēc tam iztenojas Eiropa un Eiropieši bija sajūsmā no šīs nosacīt revolūcijas, no šīs valsts dibināšanas, no konstitūcijas šķita, ka apgaismībā no grāmatam un teorijam tagad ir dzīva realitāte. Un daudzi, teiksim, tur virsnieki, tur teorētiķi, literāti sajūsminājas. Un tagad mēs redzam, ka Nu, apgaismībai ir nosacīt norieta posms visur, arī primāri mūsu galvās, ja, un tad nu, Amerika pat laban drīzāk ir indikators tam, ka ar mums visiem kaut kas notiek, manuprāt. Ja. Un Trumps ir tā globālā, teiksim, turbokapitalisma, nu, tādā, piedodiet, tāda atrauga, varbūt tāda kaut kāda veida, ja. Viņš ir tas neglītākais, viņš ir tāds gandrīz Rablē stila aprakstītas, tāds pārmērīgais visas formas, ja. Un vienlaicīgi viņš ir kvintesens no tā, kas ar mums visiem notika pēdējos 35 gadus.
Bet, Denis, ja es gribētu piebilst, mēs tagad novirzamies uz politiskām struktūrām, bet es teiktu, ka tas...
Bet tas jau ir pamatā, tāpēc mēs to noteikti varam atļaut.
Bet ne tikai, tu saki, turbo kapitālismu, bet es te redzu citu dzinulu, un tas ir pēc būtības pārstāvnieciskās demokrātijas izirumu. Un mēs zinām, ka tad, kad dibināja Ameriku, viens no galveniem uzdevumiem, ko tēva dibinātāja tajā laikā sev uzdeva, un tas, kas viņus visu laiku nodarbināja, bija skatījās vēsturē, senā Grieķija, senā Roma, pilsētu valsts Eiropā, viduslaikos un renesans laikos, tad demokrātijas vienmēr sabruka. Viņas nekad nebija dzīvotspējīgas. Lielā mērā tāpēc, ka, kā jau Aristotels savu laiku teica, teiksim, demokrātija ir priekškambars diktatūrā, jo uzrodas demagogs, kas visu pārņem, bet tas ir tāpēc, ka Atenās bija tiešā demokrātija, kur bija ļoti viegli šo pūli kaut kādā veidā uzmangot un līdz ar to pārņemt varu. Amerika tika apzināti izveidota kā struktūra, kur šāda pūļu vara tiek maksimāli ierobežota, bet šīs aizsarga, teiksim, tās barjēras ir pakāpeniski mazinājušās laika gaitā, un sociālie mediji šo procesu ir šausmīgi pātrinājuši. Un man liekas, ka, teiksim, ka Trumpa tas fenomens ļoti lielā mērā to atspoguļo, jo, teiksim, kas ir viņa varas pamatā, tie ir viņa, ko savulāk sauc pa tvītiem, tagad ir, es nezinu, kā viņus vispār saukt, ja, bet viņš ir tā iebiedējis visus savus, teiksim, tos otrā un trešā līmeņa vadītājus, kongresmeņus, senators, citus cilvēkus, ka viņi klaus viņu uz vārdu vienkārši tāpēc, ka viņi zina, ka viņš spēja šo pūli, kā arī mēs redzējām 21. Gada 6. Janvārī, viņš spēja viņu uzkurināt. Ja? Man liekas, ka tieši šī tā pārstāvnieciskās demokrātijas rāmja izjukšana ir viens no galveniem faktoriem, kas pieļauj šo, un tas, man liekas, pa to mums arī ir jādomā Latvijā un Eiropā, jo, teiksim, nu, teiksim, kā brūk šī struktūra, tā uzreiz, teiksim, ir iespēja demagogiem, kuru varu nostiprina arī, piemēram, Krievijas propaganda un dezinformācija, nu, viņiem iegūt ietekmi un varu.
Bet atgriežoties pie amerikāņu kultūras, es gribēju pārņemt no Denisa teikto par to, ka tagad mēs uzreiz gribam visu to amerikāņu kultūru emocionāli tā kā nostumt malā, un es piekrītu, ka nevajadzētu gāsties otrā grāvī un darīt tāpat, tad emocionāli tā sajūta tāda ir, bet man liekas interesanti domāt par jautājumu, vai šis politiskais pagrieziens var kaut kā mums palīdzēt iekšā veikt tādu inventarizāciju par, nezinu, graudu atšķiršanu no pelavām, jo nu vismaz man dzimšajā 80. Gadu beigās tā pieredze ar Ameriku ir tāda, ka es lielā mērā bez filtra ņēmu ar milzīgu sajūtu un pretī visu, kas nāca no ASV, tāpēc, ka tā bija Amerika, un tur nebija liels šķirošanas, un tad reizēm man liekas, ka vai es pati saprotu, kas ir zelts un kas ir tūdziņas pepes vārdiem runājot īsti plastmasas zelts. Nu, respektīvi, tā sajūta, ko man varbūt Oskari pastiprināja, bija, kad es redzēju, ka šis Oskaru paklājs, ko mēs parasti redzam tikai ar tiem zelta aizkariem, patiesībā ved uz lielveikalu. Un varbūt tā bija kaut kādā ziņā arī tāda metafora par to, ka ne viss ir zelts, kas spīd. Bet vai mēs varbūt varam mazliet atkāpties vēsturē par to, kā mēs vispār līdz šim esam nonākuši, kāpēc amerikāņu kultūrai ir tik liela nozīme Eiropas kultūrā, jo nav jau runa tikai par valstīm, kas ir pēc dzelzs priekškara krišanas, to amerikāņu kultūru labprāt absorbējuši, tur jau mēs varam atkāpties uz laiku pēc Pirmā pasaules kara un vēl vairāk pēc Otrā pasaules kara, kad amerikāņu kultūras popularizēšana Eiropā bija ļoti mērtiecīga un arī ar finansiāliem līdzekļiem šī Amerikas ietekme tika panākta. Pauli, jūs esat dzimis audzis Amerikā un arī studējis vēsturi, jūs varat mums palīdzēt un klausītājiem.
Viens no skaidrojumiem, kāpēc Holivuda ir ņēmusi tādu virsroku pār visām citām, teiksim, nācija kaut kā, nu, es zinu, varbūt Indijas Bollywood, ja teiksim, kur atkārts visam cita tradīcija, bet kāpēc Holivuda ir izrādījusies tik populāri, ir tāpēc, ka tieši tā radās Amerikā, kura jau bija daudz nacionāla, ļoti liela sabiedrība, kur lai uzrunātu liels tautas masu un pelnīt naudu, jo Hollywood ir privāts uzņēmums, ja, kur teiksim, tas mērķis ir pēc iespējas daudz nopelnīt. Ka producenti un režisori bija spiesti meklēt to kino valodu, kas uzrunās pēc iespējas dažādu auditoriju. Un veiksmīgi atrodot šo formulu, tā dabiski bija pavairojuma, mērogojuma, kā tagad saka, ja, uz daudz plašāku pasauli, jo izrādījās, ka cilvēki arī citur ņem pretī to, kas ir radīts šajā eksperimentu telpā. Un tas vēl vairāk ir pastiprinājies savā ziņā kopš dzelzs priekškara krišanas, jā, Agnieška Holanda, lieliskā poļu režisora, kas arī ir strādājis Amerikā un tur veidojas dažādas seriālas, viņai bija ļoti interesanti uzstāšanās šeit Rīgā, ka viņa teica, ka īstenībā, ja mēs skatāmies arī tās filmas, kas uzvarēja Oskaros līdz, nu, apmēram 95-98 gadam, tās bieži vien bija mākslinieciski augstsvērtīgas filmas, kuras arī bija ļoti populāras. Ja, teiksim, nu, Kramer versus Kramer, nu, tad, nu, es nesākušu nosaukt visu, bet, teiksim, viņas bija gan kritiski atzītas, gan arī finansiāli sekmīgas. Un tad kaut kādā brīdī, kad krita dzelzs priekšstars, kad, teiksim, visa pasaule tika atvērta, nu, tagad tiešām turbo kapitālismam, tad Hollywooda saprat, ka, teiksim, uztaisīt filmu par, es nezinu, pār New Yorkā, kas šķirs un ko viņi darīs ar savu bērnu, ja, tas neuzrunās nevien, ne Ķīnā, ne Brazīlijā, ne, es nezinu, tur kaut kur Latvijā. Un, ko mēs redzam, tagad ir notikusi liela dalīšanās, ka visas tās populārākās filmas
ir supervaroņu filmas,
ja, kuras sapratīs jebkur. Un savukārt tās filmas, kas kūst kritiskā atzinību, parasti nav tik sekmīgas un vispār ir kā bieži vien tāda finansiāla marginālas.
Kristis, par šo laiku es domāju, kā ir mūziku. Nu, teiksim, mēs zinām Amerikas iespējas no blūza dzimušais džess, ja, kas pamazām iekaroja Eiropu 20. Gadsimta sākumā. Tad mēs te ar Māru atcerējāmies būtisko lietu par to, cik ļoti amerikāņu ierašanās Eiropā pēc Otrā pasaules kara sekmēja patiesībā Eiropas modernisma dzimšanu un veidošanos, ja, sākot ar Darmštati un radio amerikāņu sektorā, kas ir dibinājis vienu no labākajiem joprojām Eiropas koriem un Eiropas orķestriem. Tālāk, teiksim, ostinētā minimālismu triumfs, ja, kas acīm redzot arī runā uz kaut kādiem cilvēkam ļoti simpātiskiem instinktiem, vai tu esi kādreiz domājis par to?
Jā, nu šeit es varu piekrist daudz jau tam, ko Pauls sacīja par pirmkārt vērtību sistēmu, un to arī Amerikas lielums ir kaut kas, kas vienmēr ir jāpatur prātā, tā ir milzīga valsts ar milzīgu dažādību, un arī atvērtību, fundamentāli iebūvētu atvērtību gan savā politiskajā sistēmā, gan tas pats pursuit of happiness, kas ir iebūvēts viņu vērtību sistēmā, kamēr Eiropiešiem par prieku vai par laimi, parasti konstitūcijās nekas netiek teikts, kamēr amerikāņu konstitūcijā tas ir fundamentāls punkts, un man tas šķiet ārkārtīgi skaisti, un šī brīvības ideja, šī varbūt pārspīlētā brīvības ideja, Hollywood iet roku rokā ar šo pārspīlējumu ideju, kā maksimalizēt paņēmienu, kā to izdarīt tik labā veidā, ka tas kļūst 100% efektīvs. Tā ir mākslas kapitalizācija arī šajā gadījumā. Tie ir labi fundamentāli paņēmieni, kas mums, piemēram, kā komponistiem vai filmu veidotājiem vai jebkuram citam māksliniekam, var iemācīt, kā vienu un to pašu paņēmienu aizvest līdz viņa maksimālajam punktam. Tā ir muzikologs Ričards Staroskins to saukt varbūt par malerizāciju, jo viņam maleris ir šis maksimālisma galējais punkts, un mēs redzam to, ka Amerika to izdara ar katru paņēmienu. Tātad mums kā māksliniekiem būtu jāmācās un jāsaprot, kā paņemt ideju un aizvest viņu līdz viņas maksimumam. Bet no tā tas nenozīmē, protams, ka katrā gadījumā mums ir nepieciešams šis maksimālisms, un mēs redzam šī maksimālisma izpausmes un galējās viņa izpausmes arī šobrīd tieši tajā politikā, kas noved pie šīs demokrātijas iziršanas vai vismaz demokrātijas institūciju iziršanas, bet es redzu to iebūvētu domāšanas paternos gan amerikāņu kultūrā, gan arī atgriežoties tagad jau pie Orestu jautājumu par specifiskiem muzikāliem fenomeniem, tātad tur ir šī bezgalīgā sintēze, tu jau pieminēji džeza dzimšana no blūza gara, bet mēs varam atgriezties vēl pāris soļus atpakaļ un redzēt, ka īstenībā jau tā džeza dzimšana gāja roku rokās ar pianistiem, kuri spēlēja Debussy un Ravel tajā laikā, un harmoniskā valoda, kas ir džezā, nebūtu iedomājama bez visas šīs bagāžas. Tātad tur jau pašā dzimšanā ir sintēze, un tad tālāk, ja mēs aizējam pie rock'n'roll izveidošanās un tālāk jau to, ko mēs populāri saucam vienkārši par popmūziku, tas viss ir tāda bezgalīga pārmaiņu sintēze un sadošanās rokās arī. Tur ir kaut kas ārkārtīgi aizkustinošs un skaists un īsts, un tikai tāpēc, ka tur ir šis komerciālais aspekts, arī tur var redzēt vienlaikus kaut kādu tiešām zelta vidusceļu, kā apmierināt cilvēkus, kas nāk no dažādām kultūrām, kā viņi uztver vienas un tās pašas lietas, un kā izdarīt tā, lai šis paņēmiens, kuru mēs lietojam, nav adresēts tikai specifiskai elitārai publikai, bet, protams, šeit tā ideja par vidusceļu, teiksim, tā distance starp vidusceļu un viduvējību arī nemaz nav tik liela. Un šī demokratizācija jau pati noved pie tā, ka mēs uzdodam jautājumus par to, kas tad ir. Jā, atkal tie ir grūti runāt par šiem terminiem augstā māksla un vienlaikus ņemt viņus nopietni un neņemt viņus tik nopietni. Tātad šeit atkal apgaismības ideāli, brīvības ideāli, kas man šķiet Amerikā, ko ieter varbūt visvairāk. Walt Whitmans droši vien ir tās rindas, kas man nāk prātā, kur es redzu tādu gan rīzvai brīvības sludināšanu un indivīda neierobežoto iespēju sludināšanu un tādu pieeju pilnīgi visiem resursiem bezgalīgi un neierobežoti, kas atkal no zaļā skatu punktu šodien varbūt liekas vairs neiespējami, bet tā sajūta pēdējo 100 gadu laikā man šķiet Amerikā kaut kur ir visu laiku bijusi klāt. Un atbildot beigās Orestu jautājumu par mūziku un to, kur mēs nonākam piemēram pie minimālisma, kas ir droši vien viens no interesantākajiem 20. Gadsimta amerikāņu fenomeniem, jo tas spēja apvienot avangarda domāšanu un tad padarīt to par mainstream kultūru. Tas ir neparasti.
Tas ir kausāls salto.
Jā, tas ir kaut kas Eiropā, ko eiropieši, Stohausens bulēs viņiem, diemžēl jau par vēlu viņiem
akrobātisko prasmi.
Jā, viņi noteikti nespēja to izdarīt, un tas ir kaut kas, ko amerikāņi ir spējuši izdarīt vairāk nekā jebkura cita kultūra, tāpēc, ka viņiem mēs sarun arī jau nelabi kļūst šādā formā runāt, bet tādā vietā mēs esam, un es pabeigšu savu domu. Jā, respektīvi, tas, ka ir iebūvēta šī doma par bezgalīgi daudzveidīgu publiku. Tātad arī, protams, šīs atšķirības starp nacionālām valstīm, kā tas ir Eiropā un valodē, protams, šeit ir tā ir tēma, kuru mēs nevarēsim izvairīties runāt, ja mēs gribam runāt gan par Hollywoodu, gan par mūziku. Daļais iemesls, kāpēc šī kultūra ir tik veiksmīga, ir tāpēc, ka mums ir notikusi kaut kāda milzīga anglicizācija, bet tā ir milzīga priekšrocība cilvēkiem, kuri runā šajā valodā, kuriem tā ir dzimtā valoda, protams, ka viņi daudz precīzāk un tuvāk nonāks kādas idejas izteikšanai, un ja šī pasaule ir atvērta angliski runājošiem, daudz vairāk kā tā ir atvērta franciski vai vāciski runājošajiem, skaidrs, ka ne tikai mākslinieciskā kvalitāte, ne tikai tas, ka mums ir milzīgas institūcijas, kas atbalsta kaut kādā ziņā izcilību, bet nevarbūt tādā veidā, kā mēs to definējam Eiropā, bet tādā ziņā, ka tā atbalsta, atkal drīzāk maksimalizāciju bieži vien, nevis izcilību.
Vai mēs varam uzreiz modulēt arī uz literatūru? Es runāšu ļoti no personiskās pieredzes, ar ko man saistās amerikāņu literatūras, piemēram, nespēju iedomāties dzīvi bez tās idiliskās Amerikas, kas, piemēram, Bradbury pieneņu vīnā. Selingers un Wilders ir absolūti veidojuši manu pasaules uzskatu. Dzejā es esmu sastapies ar tādiem vienkāršības un reizē dziļuma paraugiem, kādus es daudz kur citur nebūšu droši vien redzējis. Cits jautājums ir, kāpēc Eliots nolēma kļūt par britu droši vien, bet kaut kur taču tomēr viņam arī visas tās saknes ir tur visā tajā viņa ārkārtīgi sarežģītajā polifonijā aizra Pons, es nezinu, no Brotigans sauc, ko gribi. Kas tā ir par Amerikas daļu?
Nu, es te jau labu laiku trinos, man arī tas ir ķermeniski. Es pirmkārt gribu drusiņu atkāpties atpakaļ un uzsvērt to, ka atšķirībā no Krievijas, kur kultūra tomēr ne visa, protams, bet liela daļa kultūras patiešām ir apzināti bijusi daļa no valsts un politikas propagandas Amerikā, tas tomēr tā nav. Tāpēc, ka, nu, vienkārši sistēma pavisam cita un tiešām šī kultūra ir bijusi pret vai vismaz kaut kādā lojālā opozīcijā varai. Un es šausmīgi, izmisīgi mēģināju atrast kādu rakstnieku vai dzejnieku vai kaut ko tādu, nu, vienīgi reperi ir tajās pozīcijās, kas, teiksim, atbalsta Trumpu un no rakstniekiem. Es atcerējos Robertu Bly, kurš, nu, jau arī laimīgi ir miris kādus 4 gadus, kurš ļoti satraucās par maskulinitātes zudumu un kuram tur bija kā to grāmatu sauc, Iron John, laikam. Bet principā tas vienkārši, nu, tā literatūra, viņa iet pavisam citu ceļu nekā šie te kungi, kas šobrīd tup Vašingtonā. Tāpēc man, piemēram, nav šīs reakcijas, kādu tu aprakstīji par to, ka tagad neskatīties amerikāņu filmas. Nu, liela daļa no tām filmām ir mēslas, jā. Nu, tāpēc es viņas neskatos, bet nevis tāpēc, ka amerikāņu, un man nav šīs te, nu, es nezinu, tas varbūt nāk no tā, ka es nāku no šeienes, bet man ir, es esmu izgājusi cauri arī tam Amerikas posmam, bet godīgi sakot, tas, kā es nokļuvu tajā Amerikā, un man vienmēr ir bijusi pretestība tieši pret to komerciālo un vispār pieņemto. Es ļoti labi atceros savu vienu no pirmajām dienām Ņujorkā, tēva dzīvoklī, kur es, nu, tagad nevien tur nav, es tur esmu viena pati, es ieslēgšu rādio, un tagad es klausīšos foršu mūziku. Un atskan kaut kas tāds blēblēblē, nu, kaut kāds tāds pilnīgi, nu, tāds ķīselīgs, kaut kas tāds, nu vienkārši, nu, galīgi ne, teiksim, Queen, tur Bohemian Rhapsody vai Pink Floyd vai kaut kas tam līdzīgs. Un man līdz ar to, ja es dzirdēju kaut ko, tas jau bija vēlāk, klausoties kaut ko melodisku, mana reakcija ir, nē, tas nav priekš manis, un tāpēc es aizgāju pilnīgā panka un new wave, un jo trakāk, jo labāk, tur Pere Ubu un Angļu Clash un tam līdzīgi. Bet tas ir tāpēc, ka manī bija kaut kādi tādi filtri pret to, es pat nezinu, kā lai to nosauc, jā, pret to komerciālo, vispār pieņemto un tā tālāk. Jo tas, ko es nevarēju saprast, nākdama no tā laika Padomju Savienības, es nevarēju saprast to optimismu un to smile, kas ir iebūvēts tajā kultūrā. Man tas runāt pa tiešo, nu, nebija pieņemts šeit. Jā, vienmēr viss ir tādās pēdiņās. Jā. Tu kaut ko citē, tu pret kaut ko reaģē. Jā. Tu nevari saprast kaut kādas kolektīvas, labprātīgas izdarības. Jā. Pret to visu man bija pretestība, tāpēc pirmo reizi, tad, kad es klausoties National Public Radio, izdzirdēju rumāņu transplantu Kodresku, kurš komentēja to, kas notiek Amerikā, lūk, tas bija mans, to es varēju saprast, bet es gribu vienkārši teikt to, ka tās kultūras lietas ir sarežģītas un katrs viņas uztver savādāk. Es, piemēram, arī atceros par kino runājot, ka noskatoties Briežmednieku, kur iznāca to laiku, kad es sāku dzīvot Amerikā.
Kurā gadā tas bija?
78. Un tā filma iznāca, kad tā 79. man liekas. Man tā filma ļoti patika. Bet mani draugi bija ļoti sašutuši, ka tiek kaut kādā iecietīgā veidā parādīti amerikāņu karavīri, jo tad vēl bija ļoti dzīvā atmiņā visi pret Vietnamas protesti un tā tālāk un tā joprojām. Bet es vēl joprojām to filmu skatos un es viņai dzīvoju līdzi un nu, man tā ir viena no manām filmām.
Jā, Ieva Lešinska Geibere un Māras Rozenbergas un Oreste Silibriežā kolēģi redījumā Mēstars Knekts šoreiz ir arī Denis Hanovs, Krists Auznieks un Pauls Rauceps. Runājot par to pret amerikāņu kultūru vai par amerikāņu kultūru, viena lieta dara drusku piesardzīgi, tāpat kā mēs beidzamos trīs gadus nekādu nespējam definēt, nu vismaz daudz no mums attieksmi pret to, vai Šostakoviča 9. Ir jāliek koncertu programmā vai ne. Tagad ir parādījusies tendence, nenagluži vēl izslēgt Koplendu no programmām, bet ar uzmanību skatīties uz tiem Eiropas māksliniekiem, kas dodas koncertēt uz Ameriku. Tātad Kristians Teclavs bija pirmais, kurš pateica, ka nebrauks Andrās Šifs viņam sekoja, tad Leifs Uve Ansnēs aizbrauc, bet taisnojās par to, ka viņš ir aizbraucis, jo viņam liekas, ka kultūrai tomēr ir jāturpina mīja darboties neatkarīgi no visa, kas notiek, un droši vien medības šajā virzienā kļūs arvien spēcīgākas. Kāda ir jūsu attieksme pret to, ka mums vajadzētu nostāties kaut kādā definētā pozīcijā? Denis, es uz tevi, laikam, skatrīšos.
Jā, nu, redz, grūti man runāt par Šostakoviču, jo Latvijas sabiedrība jau mums tā etniska afiliācija tik ļoti stipra, ka, nu, tad, ja es pateiktu, piemēram, tagad kaut ko, kas atbalstītu, piemēram, Šostakoviču iekļaušanu, tad tur nosacīt daudziem viss būtu skaidrs, bet tieši par to skaidrību es gribētu runāt, ka pret kaut ko, kas mums īstenībā, nu, apdraud to pluralismu, jā, pluralismu, kas iezīmē līdzim arī Amerikas kultūras, teiksim, vai netelpu, un tad var arī uzdot jautājumu, bet Šostakovičs ir bijis stalinisma režīma upuris. Ja. Pietiek atvert, teiksim, Volkova biogrāfiju, kur viņš, teiksim, citas versijas par to, kā mēs redzam, kā tāpa, teiksim, Censkas apgabā ledīja Makbetu un kas bija pēc tām un kā, tad, respektīvi, kāda bija viņa dzīve, teiksim, šajā vai ne, koncentrācijas nometnē ar nosaukumu PSRS. Un tad ir jautājums, ja mēs ejam šāda ļoti spekulatīvai ceļa tālāk un dziļāk, kādēļ mūsu operā nākamgad būs Vagnera opera, teiksim, operas iestudējums, jā, jo holokausta noziegumiem, ko izmantoja simboliskai propagandai Vagneru, nu nav noilguma, un paša Vagnera, teiksim, rakstu krājums 19. Gadsimtā izdots, pietiek atver, tur ir pilns ar antisemitismu, jā, tikpat pilns, cik sadzīviska antisemitismam bija Gogolim, bija Puškinam un tā tālāk un tā tālāk. Respektīvi, es domāju, ka šajā gaisotnē ir ļoti daudz priekš manis, ļoti daudz postpadomju, vai drīzāk pat padomju nekā post, jā, jo post arī tomēr ir kaut kāda progresa un attīstība, es tādu neredzu, es drīzāk redzu regresu. Līdz ar to es domāju, ka ja māksliniekam ir šī brīva izvēle braukt vai nebraukt, tā ir viņa izvēle, un tātad savukārt tas nedrīkst būt institucionalizēts. Ja? Respektīvi, ja mēs noņemam no kādas programmas Šostakoviču, tad ejam tālāk Vagneru, skatāmies, kā Verdi reaģēja uz austriešiem, tad tālāk un tad beigas mums būs tūksnes. Ja? Un tas tūksnes nonāks ļoti ātri. Tas ir par krievu kultūru runājot. Šāda gadījuma mēs, zinām, veidā tādu ignorētu visu to disidentu kultūru, ja? Kas tieši pretojas tam, ka nu, vara it, ka ir visur. Ja? Bet jebkurā totalitāra vara baidas no grāmatas. Tas, ko tagad dara Putins, tā teikt, sodot cilvēkus ar 7 gadiem kolonijā, ar 8 gadiem par lugu vai par dzējuļu krājumu, nozīmē, ka totalitārisms joprojām baidas no teksta. Tas, kas, manuprāt, notiek patreizē politiskajā kultūrā, kas, protams, tagad arī izpaudīsies kultūra politika, ir, mēs esam kā civilizācija, zināma veida, šķirušies no, nu, nosacīt lielas grāmatas bez bildēm. Ja, mēs esam tagad intensīvajā vizuālajā telpā, kas ārkārtīgi attalina mūs no pamat teksta. Protams, jebkurš teiks ir manipulējums un kur tad tur ir pamats un avots, dikti var ilgi par to diskutēt, bet zināmā veidā teksts bez TikToka, bez Wikipēdijas un tā tālāk ir mana brīvība runāt ar šo tekstu. Tā tāpa jebkura disidenta kustība un arī var saglabāt savu protesta potenciālu. Viņa vēlētāji, kuri ir pēc feminismu, cilvēktiesībām, trans cilvēkiem tā tālāk, viņi ir maksimāli attalināti no šīs telpas. Un tā ir tā, man liekas, tāda jau civilizācijas problēma. Vai ir iespējama lielas grāmatas renesanses? Protams, runāju kā kultūra pētnieks un kā pasniedzies, kas pasniedz kultūras vēsturi, kuram tagad ir milzīga vara. Jo, ja es, piemēram, nestāstītu par Voltēru, viņš neienāks studentu pasaulē. Un, un tā ir, ka man tādā es kļūstu gan arī par tādu burvi. Ja,
mani pulātu.
Jā, man kļūst vienkārši bail no manas varas. Ja, un tas ir skumji. Jo es gribētu saredzēt studentus, kas pieceltos teikt, ne. Šajā esēja Voltērs atsaucoties uz oponētu jums, ja? Un tad es būtu saismu un ietu pensijā, ja? Nu, priekšlaicīga pensija nav iespējama.
Ja? Jā, bet, Paula, pirmī, tas, ko tu teici par to, kā šobrīd mainās pasauli un par Trumpu un demokrātiju, vai kaut kādā veidā tas neliecina, ka tā Amerikas ietekme kļūs varbūt arvien spēcīgāka, jo tās ir kaut kādas tādas ļoti vienkāršas lietas, kas vienkāršam cilvēkam ir labi saprotamas.
Nu, Amerikas ietekme noteikti pastāvēs arī turpmāk, es domāju, par to mēs nevaram šaubīties. Es ļoti ceru, ka Eiropa nostiprinās savas pozīcijas, jo es domāju, ka mums tomēr ir gan politiski, gan kultūrāli tās struktūras labāk saglabājušās, lai to izdarītu, lai gan viņas arī ļodzās bieži vien, bet es ļoti baidos no tā, ko Denis teica par šo, teiksim, pēc būtības visas uztvers vizualizāciju, man liekas, teiksim, savā ziņā, tā tālaini runājot, mēs varbūt atgriežamies viduslaika katedrālē, kur ir maza grupa mūku, kas prot lasīt un, teiksim, tos tekstus atkārtot un interpretēt, un tad ir daudz cilvēku, kas skatās svētbildēs un klanās, ja, teiksim, un tā ir ļoti bīstama situācija, jo, teiksim, tāda veida kultūra un tāda veida intelektuālās un varas attiecības, protams, nav demokrātiskas pēc būtības.
Mans komentārs man liekas, ka atšķirība no viduslaikiem, kur nevarēja, protams, varēja manipulēt, vai ne, vienmēr varēja manipulēt un to stāstu izstāstīt savādāk, bija arī pie baznīcām tas moralitē un tā tālāk, tas mazs teātra versijas, bet digitāla kultūra principiāli attalina mūs no fināla avota, no pašas pēdējās atsauces, aiz kuras manipulatīvā apjoma vai potenciāla vairāk nav. Pat laban digitāli līdzekļi var veidot mums tik ļoti principiāli no realitātes atšķirīgo realitāti, ka šī saiknē tiešām pazudis, un tad mēs varam vienkārši, es nejauši, tā teikt, nonācu līdz šai domai, kad kaut kad pirms dažiem gadiem skatījos jaunu Maugli versiju kinoteātri, un ka tur visi tie vilki, tur pantēras, viņas visas runā, un viņas visas ir tik dabiskas tajīt, ka no zoodārs, un es padomāju, ka man pazūd šī nobīde starp tēlu, un attēlu, un to, ka man ir signāls, ka tā nav realitāte, un man kaut kā palika balsdumā, Dievs, ar mani runa vilki, un viņi visi ir tik ļoti, ļoti patiesi un īsti, kas ar mani notiek, ja? Un tas ir tas, man liekas, tas mūsu uztveres risks vai draudi, ja? Ka var tik ļoti aizstāt, un Trumps to dara. Tikko klausījos šodien staigot ar suni, tātad par visam tam jaunam tur muitam un tā tālāk, tātad ir pirmā atbrīvošanas diena, tas liberation. No kā? Kas ir liberation, kas viņus ir sagustījis, kur ir tas narratīvs par gustu un par to, ka viņš ir glabējis, ja? Un priekš manis tas ir, teiksim, tā iezīme, kā mītiskais stāsts ir ārkārtīgi manipulatīvs, ja? Un viņš ir šī mītā valdnieks tagad, viņš perfekti saprot savai auditoriju, un tomēr atšķirība no iepriekšējiem vēlēšanām, nu te atšķirības starp vienu pārti un otru bija diezgan jau lielas, ja? Tas nebija tur kaut kāda tur mazi procenta daļas, ja? Šoreiz skaidri redzams, kā lielaka daļa vēlētāju atbalsta viņa to vērtību sarā, ne? Bet tomēr šoreiz cipari ir...
Viņa nebija tik nospiedoša. Es domāju, ka tur tā atšķirība tomēr bija, teiksim, protams, ja mēs skatāmies uz to, nu, neizdziļināsimies, bet es domāju, bet Trumps katrā ziņā, viņš nesaņēma vairāk, viņš saņēma mazāk 50% balsu, atcerēsimies to, ja, un, teiksim, tas pārsvars pār Harris bija mazāks nekā, piemēram, Bidenam bija pār Trumpu 20. Gadā, tā ka, nu, es neteiku, ka tas pārsvars bija tik liels, bet man liekas, ka teiksim, šī, protams, tā uztvers telpa un tas veids, kā cilvēki iegūst informāciju, viņi pārstrādā, kā tā informācija viņas ietekmē, to ir ļoti būtiski izmainījuši vietu tālruņu un šī interneta vide, un tas, es domāju, ka tas ir... Tas pats pa sevi ir nopietns demokrātiju un tiesību graujošs faktors. Lai gan no otras puses, ja mēs skatāmies, nu, teiksim, tad es arī negribu krist izmisumā, jo arī runāju par Amerikas kultūru, teiksim, gan, tas, gan tās spēks, gan vājums ir Amerikas mākslinieku daudz, es teiktu, nu tādu, ja nevar būt labvēlīgāk, tad tomēr pieņemošāku attieksmi pret tirgu. Viņi ir auguši valstī, kur pirmkārt var nopelnīt un tīri labi dzīvot, ja tu esi sekmīgs mākslinieks, un otrkārt tas tirgus tur ir tik visur esošs un vienkārši cilvēki to pieņem. Un tas nozīmē, ka tur var rasties gan drāņķi, gan arī lieliska māksla. Es nezinu, es klausījos vienu interesantu raidierakstu, kur vēsturnieki runāja par Makbetu. Un izrādās, ka viens no lielākiem grautiņiem Ņujorkas vēsturē notika 1840. Gadā, plus mīnus, kad tur izcēlās nu, nenormāls kautiņš par to, kurš ir labāks Makbets, vai amerikāņu aktieris, vai britu aktieris, kas bija anglis, kas bija atbraucis.
Simpātiski problēma.
Tur bija vienkārši, tur tiešām tur pārņēma visu pilsētu, vienkārši kautiņu tieši par šo jautājumu. Jo 19. Gadsimtiņu vidū, lai gan varētu domāt, ka tā sabiedrība kopumā varbūt bija mazāk izglītot nekā šobrīd, Šekspīrs bija apzilota ejoša prece. Viņa rādīja ne tikai nu, tajās intelektuālās plaustrumu krasta pilsētās, bet arī vidienē un tur Broki kalnos un viss kaut kur. Ja, teiksim, tas bija, jo... Nu,
no Šekspīra drāma ir šis tautiskais, teiksim, šis... pop kultūras potenciāls ir bijis no 16.
Nu jā, vienkārši nobeidz, es gribu teikt, ka, teiksim, ka tas parāda, ka, teiksim, ka tas tirgus un mākslinieciska izcilība nav pretrunā obligāti viena ar otru. Ja, ja atrodas pareizie cilvēki, viņi spēj šo sinerģiju lieliski izmantot, lai arī, nu, iespējams, arī paplašināt brīvības un demokrātijas tālāk.
Bet es domāju par to Šekspīru un Makbetu, vai tā diskusija tiešām bija tikai par mākslinieciskām kvalitātēm, vai tomēr tur bija arī sansensības starp ASV un britu politiku. Tas, uz ko es vilku, bija tas, ka man liekas, ka nereti mēs liekam vienādības zīmes ar politisko un ekonomisko varenību un kultūras dižinumu.
Bet es domāju, ka tieši Amerikas kultūras kapacitāte varbūt ir tas, kā viņi nosacīt sava tāda kolektīvā atmiņā, ir pieraduši strādāt ārpus valsts kaut kādā, teiksim, tur atbalsta, jā, tik cik es zinu, un tad, kad es tur esmu bijis kādu brīdi, tas gan bija par to, teiksim, diversity programmu, bet, nu, respektīvi mums arī stāsti, ka, teiksim, kultūras politika lielgties notiek atkatīgi decentralizēta, plus, teiksim, privātu fondu, tur dažādu tur stipendiju un tur tā tālāk kultūra, un tad tā, teiksim, tā kaut kā centralizētā, Jā, kultūras ministrija nepastāv kā tāda, bet pastāv nosacīt tādas horizontālas privātas iniciatīvas, kas dominē. Eiropa, protams, mēs tur redzam, sevišķi Austruma Eiropā, mākslinieki ir vieglāk manipulējami ar to, ka var nogriezt kaut kur kādu valsts programmu, var samazināt līdzekļus un tā tālāk, gan medijam, gan kultūrpolitikai un līdz ar to māksla jau ir viens no pirmajiem upuriem, tad, kad Eiropā kāda noteikta valsti demokrātijas vieta iestājās, teiksim, autoritarismas vai totalitāra versija. Tā kā šai ziņa varbūt tā kapacitāte, jā, mēs tiekam gala paši, un tad gadi mēs esam brīvāki pretoties tādam kā Trumps, tātad sūtīt viņu kur tālu un tad ignorēt. Jā. Šādi gadiem grūtāk varbūt ignorēt, kaut kur mēs tagad redzam procesus Itālijā, jā, teiksim, kur tur notiek tāda selekcija, tur labējos jā, teiksim, kreis noskaņots nē, komunistus tur nosacīt vēl vispār nē, jā. Un tad mēs redzam, ka varbūt tā brīvība un atbildība un nedrošība kopumā dot varbūt to impulsu arī vairāk pretoties, jā, būt dusmīgākie.
Respektīvi, kultūras process ir neatkarīgāks un dzīvotspējīgāks.
Tur ir savi no minus, teiksim, tā nedrošība, bet no otras puses, nu jā, tad šeit varbūt šāda veida protesti var kļūt skaļi. Un tie arī īstenībā notiek, es arī negribu tagad, es gan domāju, ka eiropiešiem varbūt tiešām raksturīgs vairāk tā kā rietuma Eiropas norijas un tur tāds romantisks pasteigas tāda Kaspara Davida Friedriha garā, bet es domāju, ka, protams, arī šeit ir pirmkārt vairāk intelektuāli centri, arī pētniecība, arī antropoloģija un tā tālāk, kas ir daļa no varbūt no politiskas kultūras, vai ne, pievēršot uzmanību tādam minoritāram apspiestam grupām. Es domāju, ka tas kapacitātes ir un galu galā Trumpam tikai 4 gadi, iespējams mazāk.
Mēs daudz runājam šobrīd par kultūras un tieši šī brīža ASV politikas sazobe, bet man laikam nodarbina tā kultūras, ASV kultūras lielā ietekme pasaulē ilgtermiņā, kurai tiešām saknes ir jau no apmēram gadsimta garumā. Un es domāju, atkal atkāpjoties pie Oskariem, par to situāciju, kas bija, kad piekdienas vakarā pirms Oskara ceremonijas straumi saņēma Cēzara, Francijas lielo kultūras balvu, un tajā Oskaru gaidu sakāpinājumā tā ziņa gandrīz palika nepamanīta, un tā subjektīvā sajūta daudziem bija, ka, nu, Cēzars, jā, nu, jā, Franču kultūras balva, bet Oskaru un Oskaru iekvēm mēs sagaidām pie brīvības piemnekļa, un man brīžam likās, ka varbūt man labāk nestāstīt tiem amerikāņu kinokritiķiem, ar kādu sajūsmu šeit tiek sagaidīta tā Oskaras statueta, ka tā tiks izstādīta Nacionālajā mākslas muzejā, ka mums būs sagaidīšana.
Latviju,
un, jā, jo viņi jau tā ir tik ļoti pārņemti ar to, ka viņu kultūra ir pati galvenā un pati centrālā, kura visiem ir jāzina. Un viņi to uzskata par pašsaprotam, ka es atbraucot uz Ameriku, zinu visu par viņu kultūru, bet viņi var nezināt, kā izrunā vārdu Latviju.
Es nezinu, vai tas tā ir. Es tieši otrādi esmu, ne, nu atkal man jāatgriežas tālā pagātnē, kad jūs vēl visi bijāt maziņi. Es atceros, ka cilvēki bija pārsteigti par to, ka es lūk zinu to un to, ka es esmu lasījusi tur Marku Tvenu, ka es esmu lasījusi Hemingveju un visus pārējos. Te tika pieminēts Voltaires un kā varētu samulsināt students ar Voltaire. Tad es atceros vienu no pirmajām franču valodas lekcijām, kurā es atsaucos uz Rablē. Un uz mani skatījās tā, it kā es būtu varde vai kaut kas tam līdzīgs, jo vienkārši neviens nebija dzirdējis vispār tādu vārdu. Un es domāju, bet ko tad jūs tad darat tai franču literatūras lekcijā, ja jūs nezināt, kas ir Rablē? Bet, nu, tad es sastapu meiteni, kura tas bija vienā citā universitātē, kur viņa bija aizgājusi uz pirmo franču valodas lekciju un pārnāca mājās un teica, ka viņa neņēma šo kursu. Un viņa to nedarīs tāpēc, ka viņa bija domājusi, ka tur mācīs, kā runāt ar franču akcentu. Bet izrādās, ka tā ir pilnīgi cita valoda. Nu, jūs varat ticēt, varat neticēt. Bet,
tad mums liekas, ka šodien viss ir bezcerīgi.
Nabokovam viņa romānā Pņin ir brīnišķīga vieta, kur tas pasniedzējs viņam jātiek galā ar meiteni, kas atnāk un nevar saprast, kāpēc Anna Karamazova tur netiek galvā.
Bet vēl es gribēju kaut ko pieminēt, respektīvi pirms gadiem, nu jau 20 laikam. Es runāju ar literatūra kritiķi Haroldu Blūmu, kurš uz mani ir atstājis lielu ietekmi. Un tolaik es atros, ka es viņam jautāju, nu ko tagad vajadzētu lasīt un tā tālāk. Un viņš teica, nu, viss ir bezcerīgi, bet ar vārdu sakot, vajag skatīties uz minoritātēm. Un tad es tā esmu tieši vakar arī domājot par šo te sarunu, es domāju, ko es lasu. Un sapratu, ka faktiski es lasu tieši cilvēkus, kuri nāk no citām, vai kuriem ir vēl kaut kāda kultūra bez amerikāņu. Jau pieminētais Andrejs Kodresku, tad viens no maniem mīlulīšiem ir Tedžu Kol, kas ir nigēriešu izcelsmes, dzimis Amerikā, pavadījis laiku Nigērijā, atkal atgriezies. Starp citu, cilvēks, kuram ir brīnišķīgas esejas un brīnišķīgi romāni, bet kurš arī ļoti daudz fotografē un ļoti aktīvi savā laikā darbojās Twitterī. Un tā kā viņš ļoti apvieno to vizuālo, par ko te bija runa. Un arī to lielo grāmatu. Viņš ir lasījis lielo grāmatu un turpina viņu rakstīt. Un tad ir Andrē Asimans, kurš ir savukārt no Ēģiptes ebrejiem. Tā kā, jā, tā atkal ir vēl viena, vai tās ir patiesībā daudzas dažādas Amerikas atkal, kuras nekādi nesaskan ar to, kas tur notiek politikā šobrīd.
Krista, kad tu mācījies, kā tur bija ar aroganci?
Aroganci tur nebija nekā, man šķiet, ka mēs šeit runājam par burbuļiem vienmēr, un tā pieredze, kas man šķita, kā Amerika bija patiesībā tāds milzīgs paradīzes burbulis zemes virsū, kurš sasprāga tiklīdz spēru kāju ārpus Jēles universitātes pilsētiņas vai New Yorks pilsētas un aizbrauc uz Amerikas vidienu, piemēram. Un man šķiet, ka tas ir fascinējoši Amerikā, ka šādi burbuļi varbūt milzīgi, viņi var būt daudz, viņi var būt bagāti, viņi var producēt savu pašpietiekamu kultūru, par kuru mēs vispār neko varam neuzzināt, un viņi var būt tikpat ietekmīgi kā viena nacionāla Eiropas valsts, piemēram, jo mēs runājam par milzīgu izmēru valsti ar ļoti daudziem daudzveidīgiem dažādiem cilvēkiem, kuri savā starpā var arī faktiski nu, bieži vien nesarunāties vai pat nezināt par eksistenci, kaut vai tādā pašā New Havens pilsētā, kurā Jēlas universitāte atrodas, tur ir visa pārējā pilsētas kultūra, kas ir nesaistīta ar Jēlu universitāti, viņi faktiski tā kā, es par viņu pat pavadot tur ilgu laiku, nu, varētu vispār neko neuzzināt, ja es nespērtu soli ārpus. Tātad tas, kas ir interesanti, ir, ka jā, šīs milzīgās universitāšu pilsētiņas, viņas, protams, savāc ārkārtīgi daudz interesantus cilvēkus, kuri ir ļoti, ļoti aktīvi savā laukā, kuri ir ārkārtīgi strādāt griboši un varoši, jo, protams, izglītība amerikāņu sistēmā un izpratnē tas nozīmē milzīgu darbu dzīves garumā, lai viņi tur nokļūtu, arī finansiālus lēmumus, kaut kas, ko mēs šeit atkal tik viegli aizmirstam, ka mums ir izglītība, kas ir par brīvu, līdz ar to tā attieksme bieži vien ir tāda, kā tas būtu pašsaprotama un ka es varu neiet uz lekcijām, piemēram, vai man ir bieži vien milzīgas sāpes esot mūzikas akadēmijā kaut vai nu, nav specifiski, tas neatiecas uz nevienu no institūcijām, bet tā attieksme pret mācībām kā kaut ko, kas ir, nu, tā kā, man tur ir koncerts, es nebūšu rītdien uz lekciju. Nu, vismaz manā pieredzē amerikāņu universitātēs tas nekad nebūtu iespējams. Tas ir kaut kas, par ko cilvēki maksā 40-50 tūkstoši dolāru gadā. Viņi zina, ka tā ir viņu atslēga tam, ko sauc par nu, augšupejošo mobilitāti, varbūt neveikli latviskojot. Un viņiem ir taisnība, jo tas tā ir vismaz Amerikas sistēmā, bet es domāju, ka tas tā ir arī Latvijas sistēmā. Mēs vienkārši to neapzināmies, mēs par to nedomājam, cik milzīga atšķirība ir no tā, kaut vai kurā Rīgas skolā tu mācies, un kāda ir tava nākotne, mēs paskatāmies uz absolventiem. Mēs droši vien negribam par to runāt, jo tā realitāte būtu diezgan skarba, jo mums ir ļoti, ļoti nevienlīdzīga izglītība un nevienlīdzīga izglītības sistēma. Bet tas nozīmē arī, ka mums šeit, protams, ir labas skolas, labas vietas, no kurām nāk cilvēki, kas dara pārsteidzošas lietas, kas dara pārsteidzošas lietas ar, nu, kaut vai mēs varam turpināt ar straumas, piemēram, ar ļoti nelieliem resursiem. Tas ir kaut kas, ko mēs šeit iemācamies jau piedzimstot, jo mēs neceram uz to, ka mums pienāksies lieli resursi. Mēs neceram, ka galā būs nodrošināta dzīve strādājot savā laukā. Ne, mēs domājam, kā izdarīt kaut ko neiespējamu ar, nu, kaut ko, kas ir tuvu nekam bieži vien, un tas ir ļoti labs patiesībā šī brīža pasaulē mindsets, tas ir, mēs esam šādā ziņā spēcīgā pozīcijā, jo mēs esam pieraduši operēt ar nu, ar maziem smilšu graudiņiem, nevis ar milzīgām klintīm.
Bet tie paradīzes burbuļi, tie ir iespējami pie mums?
Nauda, Orest. Nauda tādā ziņā, nevis tik ciniski vienkāršā, kā es to tikko pateicu, ja kāds to paspēja nodomāt, bet tādā, ka lai piesaistītu pasaules līmeņa profesorus, jums ir jānodrošina kaut kāda veida incentīva tam, kāpēc viņi šeit gribētu būt. Šī nav siltākā valsts pasaulē, ko var, ir vietas, kur to var not, piemēram, Grieķijā, jūs droši vien to varētu izdarīt ar to, ka vienkārši ir cilvēki, kur mīl siltu.
Piedāvā kūrortu un tagad brauc un
bet
māc,
šeit, ko mēs piedāsim, dziesmas vēkus reizi 5 gados, nu tas nav pietiekami, mums katru gadu jāorganizē, viņi ir. Bet, nu jā, tas sanāk mazliet ciniskāk nekā es gribētu šobrīd, kā vienmēr mēs ar Orestu nonākam pie kaut kādas ciniskas notes, tas tāds
Bet kāpēc
tāds burbulis nevarētu rasties, nu, kaut kādā ziņā viņš jau eksistē arī, tas, ko mēs darām kultūrā, piemēram, šeit ir, man šķiet unikāli, tas kaut vai teātri izrāžu daudzums uz cilvēku, vai jaunās mūzikas daudzums uz cilvēku, es domāju, katru no šīm mērvienībām, ja mēs izmērītu par kapitam, mēs redzētu, ka mums ir diezgan neparasta situācija, jo ir ļoti daudz mākslas, interesantas, kvalitatīvas mākslas, bet vai tas ir nu, atbalstīts tādā mērā, kur mēs ar to varam iet pasauli un teikt, mēs esam, piemēram, mākslas, atkal nāk prātā šis vārds liela valsts, protams, ka par to mēs nevaram runāt, jo mums nav attiecīgie resursi un nav struktūras, kuras atbalstītu šāda veida domāšanu, narratīvu.
Tenis, tu gribētu piebilst.
Jā, varbūt neliels komentārs, kas ir šķietami tālāk no, teiks, no kultūra telpes, bet es domāju, ka viens no patiesiem draudiem, kas tagad ir Trumpa administrācija, tas, ka viņš ar savu politiku ir cevišķie attiecības ar Krieviju provincializē Ameriku kā ģeopolitisko teiksim, spēlētāji. Jā, tā drošība, pie kuras mēs bijam pierāduši gadu desmitiem, un tāpēc es, piemēram, zinu arī, ka šeit Latvija, piemēram, teiksim, tā starpētniska dažādība ir saistīta arī varbūt ar to, kas ir bijis ģeopolitiskais, teiksim, drošības avots daudziem latviešiem, kas ir pieredzējuši, teiksim, gan deportācijas, gan pēc tam emigrāciju. Tātad ASV bija telpa, kur varēja turpināt dzīvot, sapņot par Latviju un no kurienes atgriezties, un tad, kad tas vienmēr ir bijis kaut kur blakus un fons. Un tagad, man liekas, ka gan politiķiem, gan arī kultūra telpa būs jāpierod pie šīs jaunas nedrošības un īstenībā arī pie lieliem draudiem, jo tas, kam es sekoju tagad lielties varbūt vācu mediju telpā, es redzu, ka pēc būtības Putins tagad tiešām viņiem ir brīvas rokas. Viņš ir kā kaprīz bērns, kas tagad var izvēlēties bombardēt šo un nebombardēt to, un tas, kur tiešām ir draudz, tas, ka Trumpam tas viss ir viena alga, man šķiet, jā, ka viņam ātri vajag pabeigt to karu. Jautājums, kā šie jaunie draudi vai jauna nedrošība ietekmēs arī kultūru saturu šeit pie mums mūsu vidē, jā, teiksim, kāda būs jauni teksti, jauni darbi, jauni iestudējumi, kā šī nedrošība, piemēram, izpaudīsies jaunos sacerējumus mūzīka, jā. Vienkārši bija tā, ka nesen operā es satiku vienas partijas deputātu, kuru es kaut kādu pazinu sen, un tad pirmais, ko viņš man teica, nu tagad gan būs ziepes. Tātad tas ir pirmais, ko
bet
viņš...
Bet ko viņš ar to domā?
To, ka Trumps tagad tas inaugurāt bija dažas dienas pirms inaugurācijas, ja, ka viņam jau ir bail, un tagad mēs redzam, divu mēnešu laikā var demontēt ļoti daudzas demokrātijas institūtus, ja, bez pēc būtības pretošanas no tur senāta un tā tālāk. Ja. Tā kā man šķiet, ka mums tagad kultūra telpa veidosies šī jaunā nedrošība, kas droši vien stimulēs atkal jaunus versijas.
Ja mēs runājam par ģeopolitiku, es gan... Jocīgā kārtā es par šito daudz esmu domājis kopš janvāra, un savā ziņā man ir lielākas bāžas par demokrātijas noturību Amerikā nekā pie mums. Es domāju, ka es redzu, ka, teiksim, Eiropa tomēr, nu, lēnām ar klupieniem, bet tomēr saņemās, un es domāju, ka mums ir gan resurs, gan spēks, lai sev nosargāt, jā, bet, teiksim, ka tas, kā mēs redzam, kā dažādas institūcijas ir gatavas pakļauties, teiksim, nomesties ceļos Trumpa priekšā bez lielas pretestības Amerikā, tagad ir ļoti biedējuši, un tagad atgriežoties pie kultūras, es domāju, ka, teiksim, Amerika ir tik liela zeme, un resursi ir tik liela, ka tur, protams, vienmēr būs neatkarīgas balsis, un, man liekas, mūsu interese par tām sevišķi pieaugs nākamos gados, bet, kas ir uzkrītoši ir, ka tieši tie, kuriem ir kā ir tie vislielākie resursi, kur ir visbagātākie, ir pirmie, kas skrien maksāt mēslus un, teiksim, klanīties, ja nemaz nerunāt par lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem, bet arī lielie advokātu biroji. Un viens no ietekmīgākiem kultūras eksportiem Amerikai, protams, ir kino. Un mēs zinām, ka lielās Amerikas studijas ir jau pierādījuši, ka viņas ir gatavs sevi cenzēt, lai ieietu Ķīnas tirgu. Tas ir fakts. Viņi skatās, kā veidot filmas, vai, teiksim, viņas pārveido, lai ķīnieši viņas ieļaut pie sevis, ja, jo, teiksim, nu, tas tomēr ir peļņas avots. Un tāpēc, es domāju, nu, teiksim, cik lielā mērā, teiksim, tā būs vienkārši tāda negatīva cenzūra, cik lielā mērā aktīva, bet man liekas, ka tieši šajā jomā, teiksim, pelnošais kino, cik lielā mērā tas mēģinās iekārtoties Trumpam, es domāju, ka tas ir, protams, tāds jautājums.
Bet vai jūs prāt, noslēdzot šo sarunu, ja Eiropa saņemsies, vai mēs arī savā prātā varētu vairāk pārskatīt Eiropas kultūras daudzveidību un tās nozīmi iepretim tam, ko mēs esam par pašsaprotam uzskatījuši, ka amerikāniskās kultūras klātbūt mūsu telpā?
Man ir zinām pieredze šo skatoties uz mediju jomu, jo visus gadus, kopš esmu strādājis medijos Latvijā, ir vienkārši tāds fenomens, kas īstenībā diezgan traucējoši, ir tas, ka mēs uzzinām pat par kaimiņu valstīm bieži vien tikai caur Amerikas medijiem. Ja, teiksim, mēs tur kāds, ja kā, vai arī Lielbritānijas zināmā mērā, ja pa to ziņo BBC, vai ja pa to ziņo New York Times, vai ja pa to ziņo Associated Press, tad mēs to pārņemam. Mums nav ne resursu, ne arī varbūt īsti interesi. Ja, teiksim, sūtīt savus korespondents uz Zviedriju, dienai savu laiku bija korespondents gan Tallinā, gan Viļņā, bet es, nu, teiksim, es nezinu, vai kādam Latvijas mēdījam vispār tagad nav neviena pastāvīga korespondenta pat kaimiņu valstīs. Un man liekas, ka, teiksim, bet to gan vajadzētu pie... Tas, teiksim, tā ir miedarbība. Ja būs ziņas, cilvēki vairāk zinās, tad radīsies lielāka interese. Un, teiksim, tāpēc mums arī mēdījos ir vairāk jāpiestrādās stāstot par to, kas notiek un tad arī tā interese varētu rasties, jo, Mār, jūs minējāt par Cēzariem, es domāju, ka viens no iemesliem ir tāpēc, ka Latvijā ļoti maz vispār zina par Franciju.
Ja, un tā ir ar filmām vispār.
Jā, jā bet mēs, teiksim, tieši arī tajā mēdīvidē, mēs tik daudz zinām pa Ameriku, ka viņi dabiski ieņem lielāku vietu mūsu apziņā. Un tāpēc, teiksim, tas ir zināmā mērā arī mēdī darbs stāstīt vairāk par to, kas notiek citās Eiropas valstīs, un tad arī rodas lielāka interese.
Šīs reizes mēsters Knehts, uzturoties kaut kur starp Ameriku un Eiropu un Latviju, ir atkal aizķēris daudz jautājumus, par kuriem padomāt. Mēs esam uzzinājuši arī dažu labu uzvārdu, kuram pievērst uzmanību. Māra Rozenberga un Orests Silabriedis aicināja uz sarunu tulkotāju publicistu Ieva Lešinsku-Geiberi, komponistu Kristu Auznieku.
Žurnālistu Pauli Raucepu un kultūrpētnieku Denis Hanovu.
Paldies!
Meisters Knehts.